Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa kaikille. Täällä on tavattoman hyvä olla. Meillä on hyvä päivä täällä, minun mielestäni ainakin. Ja olemme saaneet koko ajan Jumalan läsnäoloa täällä. Sehän se on kaikkein tärkeintä. Herran kansa on semmoista iloista kansaa. Kun mä tuossa väliajalla kuuntelin, niin totesin vain, että ilo on yli millään. Aina välillä kuului toiselta puolelta, niin ovet kun oli auki, niin kuului semmoinen remakka yhtäkkiä. Valtavasti naurua ja se on ihan hyvä. Me ollaan Jumalan lapsia ja me nautimme tästä elämästä monella tavalla. Ei ainoastaan sillä tavalla, että käymme kokouksissa ja ei ainoastaan Jumalan sana ole meidän ilomme ja onnemme, vaan myös me toinen toisistamme. Tavattoman mukavaa olla yhdessä toisten kanssa. Ja joskus semmoisia mukavia asioita kun kuulee, niin sehän on ihan sitten vaan kiva purskahtaa yhtäkkiä nauruun. Ja kun yksi nauraa, niin kaikki nauraa. Tuo nauru on semmoinen asia, että se tarttuu. No niin, mutta sitten on taas hetkiä, jolloin ollaan hyvinkin vakavasti Jumalan sanan edessä ja saadaan kokea enemmänkin sitten semmoista sisäistä iloa, sydämen iloa ja kyllähän se sydämestä se muukin ilo tulee, minä sitä sanon ollenkaan. Että elämä on ihanaa. Eikö se? Elämä on ihanaa. Amen. Maire, kun täytti tässä pyhäreitä vuosia joku aika taaksepäin, niin en mä viitti sanoa paljonko. Ei se kuulu. Ei naisten ikä ei saa kuulemma sanoa. Niin hän saisi kaksi semmoista kirjaa, samanlaisia kirjoja, kaksi kappaletta, että elämä on ihanaa. Mä oon sitä oikein ajatellut, niin tosiaan tämä elämä on ihanaa. On monenlaisia asioita ja erilaisia päiviä ja välillä sataa ja välillä paistaa aurinko ja tapaa mukavia ihmisiä ja kiva jutella ihmisten kanssa. Ja mä oon muutenkin semmoinen, että mä koskaan kaupassa esimerkiksi, niin mä en koskaan toimita vaan pelkkää asiaa. Että mitä varten mä sinne on mennyt. Vaan mä juttelen kaikille ihmisille, kenelle vaan saa jutella. Ja ihan jokapäiväisiä asioita, ja se on minusta niin äärettömän kivaa. Mutta nyt me puhumme siitä, mitenkä me olemme Jumalan lapsia, ja olemme kuitenkin, niin kuin Esa tässä päivällä puhui, niin olemme eroitettu, pyhitetty joukko Jumalalle. Niin kuin pyhitys sitä nimenomaan tarkoittaa, että erotettu Jumalan käyttöön. Ja me puhumme siitäkin edellisellä tunnilla, että miten saatana hyökkää Jumalan sanaa vastaan ja monenlaiset eksytykset ovat menossa ja meidän tulee hyvin tarkasti katsoa, niin kuin muistaakseni Paavali Efesolaiskirjassa kirjoittaa, että katsokaa tarkoin kuinka vaellat. Emme voi vaan vaeltaa eikä ajatella sen enempää, minkälainen meidän vaelluksemme on, vaan meidän tulee katsoa tarkoin, kuinka me Jumalan lapsina vaellamme, koska koko maailma seuraa meitä. Kaikki läheisemme, omaisemme, perheenjäsenet, jos ei ole uskossa, ne seuraa hyvinkin tarkkaan meitä. Työtoverimme seuraa meitä, että olemmeko me rehellisiä ja teemmekö työmme tunnollisesti ja niin edelleen. Ja siinä mielessä niin on tärkeää, että me todella emme mene vain laput silmillämme eteenpäin, vaan me katsomme tarkoin, kuinka me vaellamme. että me voisimme kirkastaa Jeesuksen Kristuksen nimeä. Mä mainitsin jotain siitä, että myöskin, että Jumala siis tietää meidän tulevaisuutemme ja tietää koko tämän maailman tilanteen. Ja Jumala on kuitenkin yläpuolella kaiken. Jumalalla ei ole koskaan hätätilaa sillä tavalla, että hän hätääntyisi, että mitäs tässä nyt tehdään. Vaan hänellä on asiat aina hallinnassa. Ja tulevaisuuttakin kun ajattelemme, niin tulevaisuus on Jumalan hallinnassa. Ja me tiedämme sen, että kun Jeesus antoi merkkejä, minkälaista tämä lopun aika tulee olemaan, niin me kaikki tiedämme, minkälaista se tulee olemaan. Ei meidän tarvitse välttämättä edes sanomalehtiä lukea. Jos se me haluamme, voimme lukea Raamattua. Ja Raamattu kyllä sanoo meille, että minkälaisia päiviä tulee tästä eteenpäinkin olemaan. On edelleen maanjäristyksiä, tulivuoren purkauksia ja on edelleen nälänhätä ja on edelleen sotaa ja kaikkea sitä on, sairautta tavattoman paljon ja niin edelleen. Ei meillä ole mitään hyvää odotettavissa, siis kun ajatellaan inhimillisesti, niin maailma menee kohti loppuansa ja se ei ole enää uskovaisten ja saarnamiesten sana, vaan sen sanoo viisaat tiedemiehet tänä päivänä, että tämä maailma ei voi pysyä enää pystyssä kauaa. Ja Jumalan sana myöskin sen meille sanoo ja sen takia meille on hyvin tärkeää se, että me sitten niin kuin varaudumme, me valmistaudumme nyt niitä päiviä varten. Meille kertoo Raamattu ja historia, Raamattu, marttyörien historia esimerkiksi kertoo meille vaikeista ajoista, jolloin Jumalan kansa on ollut vainottu ja ovat käyneet monien tulien läpi ja mitenkä urhoollisesti he ovat astuneet polttoroviolle ja niin edelleen. He ovat olleet valmiita kuolemaan Jeesuksen nimen tähden ja yksinkertaisesti vain sen takia, että he rakastavat Jeesusta ja he tietävät, että Jeesus on se, joka viimeisenä seisoo multien päällä. Kun kaikki muu on hävinnyt, Jeesus Kristus pysyy iankaikkisesti. Ja me olemme hänen omansa ja niin myöskin meillä on sitten iankaikkinen elämä ja turva hänessä. Se on suuremmoinen asia. Mutta kun ajattelemme yleensä marttyyrien historiaa, niin se on todella järkyttävää lukemista esimerkiksi. Ja me elämme nyt sellaista aikaa, että ajatellaan, että maailmassa kuolee niin marttyyreitä, satoja tuhansia marttyyreitä kuolee Jeesuksen nimen tähden. Ei se ole joskus menneisyydessä ollut niin, vaan se on tämän päivän todellisuutta, että uskovaiset ihmiset eri maissa joutuvat antamaan henkensä Jeesuksen nimen tähden, kun eivät luovu Jeesuksesta. Ja että me voisimme pysyä pystyssä, niin siksi meidän tulee sitten myöskin varustautua sitä varten. Ja niin kuin sanoin, että on hyvä opetella Jumalan sanaa ulkoa. Mä olin eräässä seurakunnan paimenena ja tuo Esakin tietää hyvin, siellä oli yksi vanhemmiston veli, joka osasi Raamattua ulkoa. Tavattoman hyvin. Hyvin usein oli sillä tavalla, että esimerkiksi vanhemmiston kokouksessa, kun mentiin ja aloiteltiin sitä vanhemmistokokousta, niin tämä joku puheenjohtaja tavallisesti sanoi, että voisitko sinä, Alpo, lukea meille vähän sen Jumalan sanaa tähän alkuun? Ja Alpo sanoi, että joo, että kyllä se käy. Eihän mitään Raamattua ruvennut hakemaan eikä mitään. Ja hän päästeli tuosta vain jonkun luvun sieltä yhteen menoon. Ja ihan niin kuin Raamattuun on kirjoitettu. Ja sitten vaan sanoi, että no mä luen nyt tuon roomalaiskirjeen sen ja sen luvun. Ja sieltä se tuli. Eikä ollut Raamattua ollenkaan mielessä. Että niin kuin sanoin, niin hänellä oli Raamattu aina mukana. Koska se oli hänen sydämessään. Ja näin se pitäisi tietysti meillä olla ainakin jossakin määrin. Tässä iässä se alkaa jo vähän sen vähän unohtumaankin, että älkää missään tapauksessa jättäkö opiskelua siihen asti, että kyllä mä sitten kun mä eläkkeellä olen, kun mulla on aikaa, niin mä luen sitten Raamattua ja opiskelen sitten sitä ulkoa. Se on silloin jo myöhäistä. Ei enää muista sitä, mitä lukee. Kyllä se on aikaisemmin tarvinnut jo pistää tuonne tietokoneelle. Ja tietokonekin rupeaa nyt jo sitten vanhenemaan siellä niin paljon, että kestää aika kauan joskus, ennen kuin se ottaa sen sieltä ulos. Vaikka painakin nappia, niin se ei tule vaan sieltä, se kestää, mutta se tulee puolen tunnin päästä ehkä. Se on niin hidas se tietokone silloin jo. Mutta teillä nuoret ja keski-ikäiset, te muistatte. Ja ottakaa oikein asiaksenne tämä, että me varaudutaan tulevia päiviä varten. Luetaanpa Efesolaiskirjeestä 6. luvusta ja sieltä 10. jakeesta eteenpäin. Siellä on meille kaikille hyvin tuttu tuo sanankohta, mutta se on erittäin tärkeä. Siis Efesolaiskirjeen 6. luku ja 10. jakeesta eteenpäin. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden, ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana, ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä, sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta, ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Siis nyt meidän pitää valmistautua. Nyt meidän pitää lukea Jumalan sanaa. Nyt meidän tulee kasvaa Kristuksen tuntemisessa, että pahana päivänä pysyisimme pystyssä ja voittaisimme tässä taistelussa. Me tiedämme, niin kuin luimme, että sielun vihollinen, niin hän on, sanotaan, että hän on tuhanteen juonten mestari. En mä tiedä, ei sitä kai Raamatussa ole, vaikka se on jo semmoinen sanonta on, että tuhanteen juonten mestari. En mä ainakaan Raamatusta ole sitä löytänyt, mutta mä tiedän kyllä, että hän on tuhanteen juonten mestari. Hän koittaa kaikella tavalla eksyttää Jumalan kansaakin, ja siksi meidän tulee tarkoin katsoa, miten tästä eteenpäin mennään. Pukea siis yllemme Jumalan koko sota-asu. Voidaksemme pahana päivänä tehdä vastarinta ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Raamattu sanoo, että sielun vihollinen käy ympäri kuin kiljuva jalopeura. Eikö se ole aika voimakas kuvaus? Siis kiljuva jalopeura. Kyllä se pelottaa, jos sanotaan, että tähän huoneeseen nyt tulisi vaikka tuolta ovesta tulisi kiljuva jalopeura, niin en tiedä, minne me kaikki mentäisi, mutta kyllä varmasti pelättäisi kovasti ja jostakin yrittäisimme löytää, että jos päästäisi ulos täältä. Että mä muistan semmoisen tilanteen, kun oltiin Keniassa ja oltiin sitten erään kerran tuolla eläinpuistossa. Se on semmoinen iso alue, missä niitä eläimiä sitten on, monenlaisia eläimiä, ja ajeltiin autolla siellä ja koitettiin, että jos löydettäisiin leijonia. Ja, Ja kun elefanttia ja muita siellä oli, kyllä kirjaffeita ja niitä paljonkin, mutta leijonia ei niin kauheasti ollut. Mutta sitten yhtäkkiä huomattiin, että tuolla on leijonia. Ja sitten ajettiin sinne leijonia lähelle. Ja me oltiin noin 1,5 metrin päässä, kun siinä oli, oliko se nyt sitten antiloopin ruho, tai mikä siinä oli, joku eläin, jonka leijonat oli saalistaneet. Ja sitten siinä oli 6 leijonaa sen kimpussa. Ja se, heillä oli hyvä ateria siinä. Ja me ajettiin siihen sitten maastoautolle ja katettiin siinä sitä, kun ne söi sitä haukkasivat lihaa siitä. Ja sitten välillä katsomat meihin ja ristivät ja ulvoivat oikein kauheasti. Niin kyllä se vähän se niin kuin selkäpiitä karmi, vaikka oltiinkin aika tukevassa maastoautossa. Ja nyt Raamattu sanoo, Paavali kirjoittaa filippiläisille, efesolaisille, että että on kuin kiljuva jalopeura. Ja tässä kaiken keskellä meidän pitää pysyä pystyssä. Ja sen tähden meillä tulee olla tämä Jumalan sana, joka on iankaikkinen sana ja joka pitää meidät pystyssä. Ja jos luetaan Kolossalaiskirjeestä vielä, Kolossalaiskirjeen 3. luvusta ja 14. jakeesta eteenpäin. Esa sen lukikin kai jossakin yhteydessä, vai niin, sä taisit lukea sen. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja sitten runsaasti asukoon teistä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Siis runsaasti asukoon teissä Jumalan sana. Rakkaat ystävät, asia on nimittäin sillä tavalla, että kun tulee oikein kova taistelu sielun vihollista vastaan, tulee se sitten meidän yksityisessä elämässämme, taikka seurakuntaelämässä, taikka missä tahansa, niin ainoa voittava ase on Jumalan sana. Ainoa. Sillä Jumalan sanaa saatana joutuu pakenemaan. Kun Jeesus oli erämaassa perkeleen kiusattavana, niin hän vastasi kaikkiin näihin kiusauksiin, joita saatana siellä hänelle esitti, niin hän vastasi kaikkiin Jumalan sanalla. Ja lopulta saatana lähti pois, koska hän ei pystynyt voittamaan Jeesusta Kristusta, koska hän vastasi sanalla. Sana on se ase, joka tulisi olla tänä päivänä Jumalan kansan käytössä. Ja meidän tulisi nähdä, että tähän sanaan kätkeytyy suuri tavaton voima. Ei ole kysymys meidän sanoistamme, ei ole kysymys meidän puheistamme, ei meidän lauluistammekaan, vaikka kauniisti lauletaankin. Ne on hyviä asioita ja ne tulee olla seurakunnan keskellä. Ja se on niin kuin tässäkin sanottiin, että opettakaa ja neuvokaa toinen toisianne. Ollaanko me siihen niin kuin valmiita, että jos sanotaan nyt esimerkiksi joku noista nuorista tytöistä vaikka tulee mun tyköni ja opettaa mua. Sanoo mulle jotakin sellaista, mitä mä en ehkä ole koskaan tajunnutkaan, mutta hän tajuaa sen ja sanoo sen minulle. Taikka joku, kuka hyvänsä. Kyllä kai meidän pitäisi ottaa aina, jos joku meille jotakin sanoo, niin meidän pitäisi ottaa aina se siinä mielessä ainakin huomioon, että me ajattelemme sitä. Emmekä hylkää vaita, no eihän tuo mitään tiedä, on nuori vielä ja toi on taas niin vanha jo, ettei se tiedä sen takia. Ja minä tiedä sitten, kuka loppujen lopuksi tietää. Mutta näin sanotaan, että siis, että me toinen toisiamme neuvoimme. Ja sitten sanotaan, että psalmeilla ja kiitos virsillä Jos oikein tarkkaan kuuntelimme näitä lauluja, kun nämä nuoret lauloi, nehän opetti koko ajan meitä. Nehän opetti meitä koko ajan, että ylistäkää Herraa, ylistetään Herraa. Ja niin edelleen. Se on kaikki opetusta. Ja ihan Raamatun mukaista. Hengellisillä lauluilla veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ylistetty olkoon Herran nimi. Ja kuulkaa, kun me tällä tavalla elämäämme elämme, meistä tulee Jumalan armosta ja Pyhän Hengen kautta. Meistä tulee Kristuksen sotilaita, jotka seisomme vahvoina kaikissa elämämme tulevissa tilanteissa. Ja saatana ei voi meitä kaataa, koska Raamattuun on sellainenkin sana kirjoitettu, että Jumala on voimallinen pitämään palvelijansa pystyssä. Amen. Että ei ole mitään pelkoa meillä, että me olemme tässä hätätilanteessa, kun meri ja aallot pauhaavat ja monenlaiset myrskyt ja jumalattomuus ja saastaisuus lisääntyy vain. Ja näyttää, että kaikki on niin likaista täällä maailmassa, mutta rakkaat ystävät, meillä on verilähde, jonka kautta me voimme olla puhtaat. Me voimme olla puhtaat. Me voimme elää puhtaalla sydämellä täällä maailmassa, jos me otamme Jumalan sanan ja Pyhän Hengen ja veren voiman, niin ei mikään voi meitä silloin voittaa. On vaan sellainen tämä Jumalan sana. Raamattu on kirjoitettu Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ei se ole ihmisten sana. Joku sanoi, että joo, se Paavali oli vanha poika. Ei se oikein ymmärtänyt näitä avioliittoasioitakaan. Sen takia se kirjoitteli sillä tavalla. Kun se sanoi, että ei saa edes sisaret puheenvuoroakaan käyttää seurakunnan kokouksissa ja niin edelleen. Kaiken näköistä, niin ihmiset puhuvat, että se oli vain Paavali. Mutta ei se ollut Paavali, joka puhui. Sä oot aivan väärässä, jos sä otat sillä tavalla Jumalan sanan, että ai se oli Paavali, no toi on taas niin nuori toi Timoteus, ei sekään näitä asioita oikein ymmärrä. Ja niin edelleen. Nämä ei ole vanhan miehen, eikä nuoren miehen ja naisen, vaan nämä ovat Pyhän Hengen innoittamia kirjoituksia, jotka on tulleet suoraan Jumalan sydämeltä. Ja ne siksi juuri, ne on elävä sana. Ja ne, se sana myöskin kestää. Kiitetty olkoon Jumalan nimi siitä. Jumalan sanaa me voisimme niin paljon puhua. Jumalan sana on elämän leipä. Jumalan sana on elämän vesi. Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä, minä olen taivaasta alas tullut leipä ja niin edelleen. Jumalan sana on hyvin, hyvin monipuolinen. Mä haluaisin nyt kiinnittää meidän huomiomme sellaiseen asiaan, että Jumalan sana on kuin peili. Ajattelen nyt. Että minä me olemme täällä yhdessä koolla ja tällä kertaa minä puhun tätä Jumalan sanaa. Peili. Niin, peili, juu. Mitä luuliko sä, että mä sanon peli?
Ei, mutta mä en sano sinne vähän, että mitä sä sanot, joku peili vai?
Joo, ei, niin, Jumalan sana on peili. Ja ajatelkaa, että me kaikki, niin minä täällä kun seison täällä ja puhun, ja niin te myöskin siellä kun istutte, niin me olemme kaikki tämän peilin edessä. Minkä tähden me menemme peilin eteen? Sen takia, kun me joudumme ihmisten kanssa tekemisiin ja aamulla kun lähdemme töihin, niin minä lähden töihin. Minä nukun aamulla ihan pitkään. Mutta Ne, jotka menee töihin, niiden täytyy pukeutua ja niiden täytyy katsoa, ettei ole mitään vaatteissa, eikä ole kasvoissa, eikä ei ole mitään likaa. Sen takiahan sinne siihen peilin eteen mennään. Ja nyt kun me olemme Jumalan sanan edessä, niin meidän tulisi asennoitua oikein sillä tavalla tähän Jumalan sanaan, että minä en mene kuuntelemaan sinne Heinosta, taikka Esa Kuusista, vaan minä menen peilin eteen, jossa kuka tahansa Jumalan palvelija julistaa minulle Jumalan sanaa. Ja minä peilaan itseäni tuon sanan edessä ja kyselen sydämessäni Jumalalta, että Herra, onko minussa jotain tahroja? Onko jotain asiaa, jossa pitäisi tapahtua muutosta ennen kuin minä jatkan tätä matkaani sinun tielläsi? Kulli ja seuraan sinua. Tällainen asenne meillä pitäisi olla, kun astumme kuuntelemaan Jumalan sanaa. Otetaanpas Jaakobin kirjeestä se kohta, jossa puhutaan tästä peilistä. Jaakobin kirjeen 1 ja 22 ja 25. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Sillä jos joku on sanan kuulija, niin tässä on taas sitten, niin, sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimesta luonnollisia kasvojaan, hän katselee itsensä ja lähtee pois ja unohtaa heti, millainen se oli, millainen hän oli. Onko tämä koskaan teille tuttua tämmöinen ollut, että kun olette ollut Jumalan sanan kuulossa ja sitten kun kaikki on, kokous on päättynyt ja lähdette kotiin, niin unohdatte se, mitä siellä sanottiin. No, kyllä se, sitä tietysti, niin se voi käydä joskus, mutta meillä on kuitenkin hyvä asia se, että jos meidän sydämemme on oikeassa asenteessa Jumalan eteen, niin Jumalan pyhä henki kyllä muistuttaa meitä sitten jälkeenpäinkin, vaikka se meitä jo välillä unohtuikin, niin Jumalan pyhä henki muistuttaa, että siinä asiassa niin kuin pitäisi tehdä korjauksia. Peili näyttää siis meille meidän kuvamme. Ja kun on kysymys esimerkiksi uskoon tulossa, niin peilihän se on Jumalan sana, se on, joka näyttää ihmiselle, että hän on syntinen. Meidän tulee uskoa siihen, että Jumalan sana on se, joka näyttää ihmiselle synnin. Ja sitten vasta ihminen sen jälkeen, kun hän huomaa, että hän on tuomion oma, hänet on tuomittu, niin kuin Jeesus sanoi, että joka ei usko minuun, hän on jo tuomittu. Niin kun ihminen toteaa tämän tilanteensa tämän peilin edessä, Raamatun edessä, hän toteaa, että minä olen syntinen ihminen, niin sitten hän voi lähteä siitä ja mennä vihmontaveren tykö. Ja Jeesuksen veri puhdistaa hänet, hänen sydämensä. Jumalan sana ja pyhä henki niin uudesti synnyttää ihmisen, niin kuin Jaakob kirjoittaa kirjeessään myöskin siitä, että me olemme uudesti syntyneet sanan ja pyhän hengen kautta. Tämä on täysin Jumalan työtä, ja minusta tuntuu joskus siltä, että me ihmiset, niin me haluaisimme vähän itsekin vaikuttaa, ja jos ei oikein tunnu siltä, että pyhä henki pääsee vaikuttamaan, niin sitten muutetaan ääntä vähän. Eiköhän se, kyllä kai ihmiset nyt ymmärtää tämän asian ja murtuvat ja ja kerron jonkun järkyttävän tapauksen ja niin edelleen. Mutta on oikealla paikallaan joskus, mutta ei siinä mitään. Mutta ne eivät kosketa ketään henkeen asti. Ja me luimme hebrealaiskirjeestä, että Jumalan sana on väkevä ja voimallinen, ja se tunkee läpi, ja se erottaa hengen ja sielun nivelet ja ytimet, ja on sydänten ajatusten tuomitsija. Siis Jumalan sana se on, joka tunkee lävitse. Ja niin kuin helluntaipäivänäkin, niin ihmiset saivat piston sydämensä. Ja minun täytyy ihan rehellisesti tunnustaa teille, että minä toivon, että minä saisin tänä iltana piston tänne omaan sydämeeni. Sillä varmaan siellä on kyllä paljon korjattavaakin. Ja toivonpa sitä, että pistäisi sinuakin. Ja voisimme nähdä oman sydämemme tilan Jumalan edessä. Ja samalla löytää ihmeellisen lääkkeen, mihinkä turvautua. Ja se on Jumalan sana. Jumalan sana on väkevä ja voimallinen. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. On Jumalan voima. Mikä? No se evankeliumi. Ei meidän sanamme. Meidän sanamme tietysti me voimme välittää evankeliumia, ja jos saamme sen armon Jumalalta, että voimme välittää sitä pyhässä hengessä, niin tietysti se on silloin, Jumala käyttää silloin ihmistä, mutta ilman Jumalaa emme voi mitään tehdä. Ilman Jeesusta ei voi mitään tehdä. Ja ilman rakkautta kaikki on turhaa. On niin yksinkertainen asia tämä, mutta mahtava asia. Meillä on mahdollisuus kuitenkin Jumalan kasvojen edessä päästä eteenpäin tässä Herran tiellä. Kun nykyään jonkun verran niin jaellaan Jumalan sanaa ihmisille, ja on näitä Luukkaan evankeliumia, Johanneksen evankeliumia ja näitä eri raamatun osia, ja niitä jaetaan sitten eri puolilla maailmaa ja eri kielillä, niin ja esimerkiksi Gideonit tekee tavattoman paljon tätä työtä, ja minun mielestäni se on tavattoman hyvää työtä. Sillä mä uskon siihen, jos joku ihminen saa Jumalan sanaa, niin se sana on se, joka tekee työt tämän ihmisen kohdalla. Vaikka olisi ketään, joka laulaisi hänelle, tai ketään, joka todistaisi hänelle, hän saa vain kirjan käteensä ja hän alkaa lukea sitä. Niin hän pelastuu. Nokialla oli yksi ihminen, joka ei ollut millään tavalla tietoinen hengellisistä asioista, ja sitten hän joskus, Hanna Mairi oli silloin kirpputorin avannut tuolla kannin ulkolähetyksen kirpputori. Joo, niin Mairi oli avannut sen siellä. Ja sitten siellä kävi hyvin usein siellä kirpputorilla sitten niin sellainen vähän jo iäkkäämpi ihminen. Ja se oli, Mairi kertoi, että se oli aina niin ihmeellistä, että kun se tuli ovesta sisälle, niin aina tuntui niin hyvältä. Että se toi jonkunlaisen semmoisen tuulahduksen sinne. Mutta sitten Maira sanoi, että minullekin, että kyllä se voisi olla ihan, että se olisi ihan uskovainen. Se on sen tuntusta, kun se tulee sinne, että se on ihan uskovainen. Mutta kun se on niin kauheasti meikattu, ei se varmaan voi olla. Mutta sitten eräänä päivänä, niin kun mentiin Siuroon pitämään kokoussa, niin hän oli siellä Viitalakson salmea, sinä tunnettiin ja tulla, niin soitti meille ja sanoi, että ottakaa siitä ja siitä linja-autopysäkiltä, niin kaksi ihmistä, ne tulee rukouskokoukseen, rukouspiiriin. Ja niinhän me mentiin ja pysäytettiin siinä, ja siinähän ne oli ihmiset, ja siinä oli juuri tämä toinen ihminen, tämä, josta Mairi oli sanonut, että se voisi olla uskovainen, mutta se on niin meikattu. Mentiin sitten rukouskokoukseen ja sitten hän kertoi pelastuskertomuksensa. Niin hän sanoi, että ei hän ollut käynyt missään hengellisessä kokouksessa. Ei käynyt kirkossa, eikä hän ole millään tavalla ollut kiinnostunut. Mutta sanoi, että yhtenä iltana sitten, niin hän oli vähän sen, ei hän oikein tiennyt mitä hän teki ja hän tekisi. Ja hän heitti sitten sänkyyn pitkäkseen ja kävi kirjahyllyn vieressä ja katteli siinä, että mitähän mä oikein tuosta nyt löytäisin semmoista, että mä voisin lukea. Ja sieltä niin kuin tuli hänen silmiensä eteen niin Uusi testamentti. Ja hän otti sen Uuden testamentin ja rupesi lukemaan sitä. Ja hän kertoi, että hetken kuluttua, kun mä olin sitä vähän aikaa lukenut, niin hänestä tuli niin hirveän syntinen. Hän oli niin syntinen. Hän koki, että mä oon syntinen ja mä hukun. Ja siinä hän niin kuin teki Jumalan edessä sitten tiliä ja Jumala antoi hänelle varmaan synnit anteeksi, vaikka ei ollutkaan ketään, kuka oli sitten julistanut anteeksi. Mutta hän sanasta näki sen. Ja kun se on voimallinen sana, niin se vaikutti hänen sydämessään antaen hänelle rauhan. Ja tunteen siitä, että hänen syntinsä on anteeksi annettu. Ja sanotaan, yhtäkkiä sitten, kun hän oli siinä ja mietiskeli näitä asioita, niin yhtäkkiä hän rupeaa puhumaan jotakin ihmeellistä kieltä, jota hän ei ollenkaan ymmärrä. Mitä tämä oikein on? Hän täytyy pyhällä hengellä siinä, eikä ollut kenenkään ihmistä kanssa puhunut näistä uskon asioista. Hän oli aivan kylmä kaikelle. Mutta Jumalan elävä ja voimallinen sana, Uusi testamentti kirjallisena hänen kädessään, Pyhän Hengen kautta kirjoitettu Uusi testamentti, niin se oli voima, joka synnytti hänet uudesti. Halleluja. Siksi meidän tulee enemmän jakaa Jumalan sanaa. Lentolehtisetkin on hyviä, mutta Jumalan sana on vielä parempi. Meidän tulee uskoa Jumalan sanaan. Emme saa ajatella, että no täytyyhän jokaisessa kokouksessa vähäsen olla Jumalan sanaa, mutta parempi olisi, kun ei olisi niin paljon Jumalan sanaa, vaan olisi musiikkia enemmän. Musiikkia ja Jumalan sana ei ole mitenkään ristiriidassa keskenään. Me tarvitsemme toisiamme. Me tarvitsemme musiikkia. Me tarvitsemme Jumalan sanaa. Ja evankeliumi menee eteenpäin. Tämä on ihmeellistä, että Jumalan sanassa on tällainen voima. Mä luen teille pienen pätkän Gideonin työstä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen. Kuunnelkaa hyvin tarkkaan, niin te havaitsette sen, että oi mikä aarre meillä on. Oi mikä aarre meillä on. Kun kaikki kerran horjuu ja pettää, niin Jumalan sana pysyy aina ja iankaikkisesti. Jos se on meidän elämämme kalliopohja, niin halleluja. Kiitos Herralle. Myrskytkö vaan välillä ja yrittäkö heittää meitäkin mereen, mutta me vaan pysymme pystyssä, vaikka tuuli käykin. Käy siellä Pyhän Hengen tuulikin, joka painaa niin kuin kallioa kohti. No niin, tämä on tapahtunut Peerussa. Ja se kuuluu näin tämä tapaus. Guillermo Zapata oli saanut Gideonin ojentaman Uuden testamentin teknillisen yliopiston ovella. Testamenttia lukemalla hän oli löytänyt Jeesuksen omaksi vapahtajakseen. Hänen kotinsa lähellä oli pieni seurakunta, jossa hän alkoi käydä Jumalan palveluksessa. Samalla hän alkoi kasvaa hengellisesti. Guillermo sai töitä petrokemian teollisuudessa insinöörinä pienessä Hunasampampan kaupungissa Perun pohjoisosassa. Tuo kaupunki tunnetaan noitien paikkana, jossa harjoitettiin kaikenlaisia saatanallisia toimia. Guillermon pastori kommentoi, että Guillermo olisi heidän pienen seurakuntansa lähetti. Seuraavien viikkojen aikana ennen lähtöä Hunasampampaan pastori valmisti Guillermoa lähtöön muun muassa johtamaan Raamatun tutkimista. Kun Guillermo oli uudessa työssään, hän laittoi esille kyltin, jossa luki: kaivosinsinööri antaa ilmaisia raamatutunteja. Kukaan ei käynyt hänen kokouksissaan. Ei kukaan. Eräänä päivänä alkoi sataa erittäin rankasti, ja vesi tulvi hänen pieneen huoneeseensa. Epätoivoisena Guillermo alkoi tyhjentää vettä ämpärillä, heittäen veden avoimesta ovesta kadulle. Yhtäkkiä loukkaantunut, sairas ja likainen koira syöksähti Guillermon huoneeseen, nappasi suuhunsa ainoan Uuden testamentin, joka Guillermolla oli, ja pakeni nopeasti ovesta ulos. Guillermo lähti koiran perään, yrittäen saada sen kiinni, saadakseen Uuden testamenttinsa takaisin. Tyrmistyneenä Guillermo näki, kuinka koira juoksi yhteisön noita tohtorin hökkeliin, ja turhautuneena nuori mies päätti luovuttaa ennen kuin mennä sisään tuohon kirottuun paikkaan. 2 viikkoa myöhemmin noita tohtori koputti Guillermon ovelle ja kertoi hänelle haluavansa saada raamattutunteja. Noita tohtori kertoi hämmästyneelle insinöörille, että eräänä sateisena iltana erittäin ruma koira oli tuonut pienen sinisen kirjan hänen majaansa ja antanut sen hänelle. Hän aukaisi sen psalmi 115 kohdalta, jossa kerrottiin epäjumalien palvelemisesta. Luettuaan lisää hän alkoi ymmärtää, että hänen elämästään puuttuu jotain tärkeää, ja halusi tietää, mitä hän tarvitsi. Guillermo kertoi hänelle Jumalan ihmeellisestä rakkaudesta, armosta sekä siitä, mitä Jeesus oli tehnyt hänen edestään ristillä. Noita Leoncio Guerrero otti Jeesuksen vastaan omaan elämäänsä ja hän oli kaupunkin ensimmäinen kristitty. Hän johti sitten koko perheensä Jeesuksen yhteyteen, eikä siinä kaikki. Leoncio esitteli Guillermolle veljen tyttärensä seurakunnassa ja tästä tuli myöhemmin Guillermon vaimo. Tänään Guillermo johtaa vaimonsa kanssa seurakuntaa Jaenissa. Pastori Guillermo ja hänen vaimonsa kiittävät Jumalaa ja kiideoneita Uudesta testamentista, joka todella muutti heidän elämänsä. Ajatelkaa! Ei siinä tarvittu mitään suuria juhlakokouksia. Ei siinä tarvittu joku Amerikan mies tai joku muualta maailmasta, joku julistaja. Ei siinä sellaisia tarvittu. Vaan mies sai noita, tohtori sai Uuden testamentin ja tuli uskoon. Kiitos Herralle. Mä en osaa sitä kuvata sillä tavalla, kun mä oon viime aikoina kokenut tämän Jumalan sanan. Tämä on aivan mahtava voima tänäkin päivänä maailmassa. 10 000 ihmiset uskovat tähän sanaan. 1 000 000 ihmiset uskovat tähän sanaan ja ne kokevat, että elämä on Kristuksessa. Elämä on tässä sanassa ja meidän tulisi uskoa tähän. Eikä ajatella vaan, että luenpas tuossa nyt Johanneksen 3. kirjeen, se on aika lyhytkin, niin, ja luen sen äkkiä läpi, ja sitten, oho, tulipas, on ihan mukava kirje. Niin. Mutta meidän tulee peilata itseämme, ja kun me olemme tässä peilin edessä, rakkaat ystävät, niin jos me huomaamme siinä, jaa, kyllä tämä sydämessä on vähän se. Tämä peili näyttää, että täällä sydämessä on katkeruutta. Se on aika paha läiskä siellä. Sydämen pitäisi olla puhdas. Taikka sitten, juu, siellä on kateutta. Eikä mun oikein hyvä olla enää ole siellä seurakunnassakaan. Juuri sen tähden, että jos vaikka siellä tulisi ilmi, että mun sydämeni ei ole puhdas. Peili näyttää. Mitä silloin tavallisesti tehdään, jos peili näyttää, että kasvoissa on likaa? Otsassa on aikamoinen pläjäys, niin mitä silloin tehdään? Eihän sitä ennen näkään ennen kuin menee, mutta jos joku sanoo, että hei, kuule, onko sä huomannut, että sulla on tuossa jotakin, niin sitten mennään peilin eteen ja katsotaan, Ja sitten kun on peilin edessä seistään, niin ihan noin käytännössä, jos nyt ajattelen sitä, mennään kylpyhuoneeseen tai WC:hen ja sitten katsotaan peilistä ja huomataan se lika. Niin ajatelkaa, miten ihanaa se on, että siinä on se lavuaari edessä. Ja siinä on vesihana. Kun siitä vääntää, niin vettä tulee. Ja usein siinä on myöskin saippuan pala, että saa sitäkin käyttää. Ja saa pestä kasvonsa. Tulee puhtaaksi. Rakkaat ystävät, kun Jumalan sanan peili osoittaa meille, että minulla on sydämessäni rakkaudettomuutta. Minulla on sydämessäni katkeruutta, kateutta, jotain muuta sellaista, niin kun me sen nyt näemme tänä iltana, ehkä omassa sydämessämme, on ihanaa tietää, että tässähän on lavuaari. Eihän minun tarvitse kuin kumartua vain siihen ja avata hanaa pikkasen, niin vesi vuotaa ja minä saan pestä itseni puhtaaksi. Jumalan sana sanoo meille, että me emme ole käyneet Siinain vuoren tykö. Me olemme käyneet Siionin vuoren tykö. Me olemme käyneet Vihmontaveren tykö, jossa meidän sydäntämme jatkuvasti, kun maailma tahrii, kun pölykäytällä lentää joka puolella, missä olemmekin, niin aina pölyä, ja se tahtoo väkisinkin tarttua tuonne sydämeen, niin saamme mennä Vihmontaveren tykö, missä Kristuksen veri virtaa jatkuvasti sydämemme puhdistaen, anteeksi antaen meidän rikoksemme ja erheemme, ja niin edelleen. Ja hallelujaa! Ihana elämän tunne, ihana ilo. Jumalan sana on myöskin ilo. Me haemme iloa jostain muusta ja me ajattelemme, että meidän täytyy ehdottomasti jonkinlaisia näytelmiä saada seurakuntiinkin ja että ei tästä oikein muuten tule tästä Herran työstä mitään, että jotakin pitää saada. Mutta rakkaat ystävät, kun Jumalan sana osoittaa meille, että se on tässä sanassa se ilo. Mitä te siihen sanotte? Niin. Se on tässä sanassa se ilo. Ja ajatelkaa, kuinka kauhian kallis tämä aarre onkaan, kun esimerkiksi niin psalmissa 19, niin on kuulkaa hyvin sanottu tästä sanasta, miten kallis tämä on. Kai sä sen oot lukenut monta kertaa, mutta luetaan nyt uudelleen vielä ja kuuntelepa nyt hyvin, hyvin tarkkaan oikein. Herran laki ei ole kysymys Siinain vuorella annetusta laista, vaan on kysymys rakkauden laista, jonka Jeesus antoi. Herran laki on täydellinen. Se virvoittaa sielun. Haluatko sä virvoittua? Se on tämä sana, joka virvoittaa sinua. Eihän sun tarvitse kun avata Raamattua ja ruveta lukemaan sitä, niin ihan yksinäsi ollessasi, niin olipa virvoittava hetki. Hallelujaa. Se on tämä sana, joka virvoittaa. Herran todistus on vahva. Se tekee tyhmästä viisaan. Sekin on hieno asia. Eikä se nyt pahempi tietysti tyhmänäkin voi olla, kun ei järki puutu. Että mutta joka tapauksessa tyhmäkin voi tulla viisaaksi. Mikä se on viisauden alku? Mikä se on viisauden alku? Herran pelko. Herran pelko on viisauden alku. Ja sitten sanotaan näin, että Herran käskyt ovat selkeät. Ne valaisevat silmät. Silmät avautuu, kun lukee Jumalan sanaa. Oi, mikä aarrekammio tämä onkaan. Minkälaiset aarteet tämä avaakaan minun elämäni eteen. Sen tekee tämän sanoa. Sitten sanotaan edelleen, Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyyni vanhurskaat. Eikö se ole ihania sanoja? Ne on kaikki sanottu, Daavid, kuningas sanoo, jolla oli kultaa ja hopeaa ja vaikka mitä hänellä oli tätä ulkonaista, niin hän sanoi, että tämä sana vie kaiken ylitse. Sana on paljon arvokkaampi kuin ne kulta ja hopeat, maljat ja muut hänen linnassansa. Niin tämä sana on vielä arvokkaampi. Sitten jatkaa. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta. Makeammat hunajaa, mehiläisen mettä. Myös sinun palvelijasi ottaa niistä vaarin. Niiden noudattamisesta on suuri palkka. Hallelujaa. Mä olin kerran tuolla Australiassa, kun oltiin ja kävin siellä sitten siinä kaupungissa. Mä muistan, mikä sen kaupungin nimi on enää, mutta siellä oli kultakaivokset. Ja siellä oli yksi seurakuntalainen töissä siellä kultakaivoksilla ja hän sitten sai järjestettyä niin, että mekin päästiin siinä kultakaivokselle käymään sitten ja tutustumaan siihen. Ja oli siellä vähän sen kyllä sitten kontrolli ja pidettiin, ettei vaan oteta sieltä kultaa mukaansa. Mutta kun hän oli siellä töissä niin ja vielä työjohtajan asemassa, niin hän sai sen järjestettyä. Ja sitten mentiin sen tämän kaivoksen johtajan juttu sille ja oltiin siellä toimistossa ja sitten siinä toimistossa oli pöydällä sitten niin semmoinen, miksi ketä sanotaan, kultakimpale, mutta se on niinku tiilikivi. Kultaharkko oli juu siinä niin siinä pöydällä ja hän sanoi mulle, että yritäpä nostaa toi kultaharkko tuosta yhdellä kädellä, niin nosta se tällä tavalla sitä niin kuin ylös. Jos saat sen nousemaan ylös tästä pöydältä, niin saat koko harkko. Sanoi, että en mä sitä saanut. Ja hän sanoi, että ei ole vielä sellaista vierasta täällä käynyt, vaikka niitä on käynyt satoja ja satoja ihmisiä vuosien aikana, eikä tuhansia, niin sanoi, että ei kukaan ole vielä saanut sitä nostettua. Se on niin painavaa tavaraa, kulta. Jumalan sana on kalliimpi kuin kulta. Hallelujaa. Ai, kun tulee nälkä ja jano. Jumalan sanan perään. Se on jotain ihmeellistä. Se on niin valtava aarre, jonka Jumala on meille antanut. Sisaret ja veljet. Nuoret ja vanhat. Vaikka ei vanhaksi saa sanoa. Ei täällä vanhoja olekaan kai muuta kuin minä. Koska 80-vuotiaasta... Joo, no mun vaimo niin sitten... Oh, nyt se tuli sanottua kuitenkin. Voi hyvänen aikaiset. Kuulemma sitten vasta voi olla vanha, kun on 80 täyttänyt, mutta siihen saakka on vain ikääntynyt. No niin, mutta kaikille teille haluan sanoa, ottakaa me oikein sellainen asenne, niin kuin Daavid otti, kun hän oli Herran sanan edessä. Ja kun hän Jumalan sanan palveluksiinkin varmasti meni, hänellä oli tämä sama asenne, että Herra, tunne minun sydämeni. Tutki minua. Hän luovutti koko sydämensä Herralle. Herra, tutki minua. Ja minä itsekään tunne oikein itseäni, mutta Herra, tutki sinä minua. Ja jos minun tieni on harhaa vievä, johdata minut oikealle tielle. Tässä lopun ajassa kaiken jumalattomuuden laittomuuden keskellä olkoon tämä meidän pyyntömme, Herra, tutki minun sydämeni. Se on psalmi 139 ja muistaakseni, onko se ihan viimeinen jae, en ihan varmasti muista sitä. Kiitos Herralle. Näin ihmeellinen sana meillä on. Älkää enää koskaan sanoko, että me ollaan köyhiä. Meillä on jotain sellaista, joka on kultaakin arvokkaampi. Eräänä päivänä kultakin sulaa. Alkuaineet kuumuudesta sulavat, sanoo Raamattu. Mutta yksi kestää, se on Jumalan sana. Halleluja. Rakas ystäväni, luovuta koko elämäsi tänä iltana Jumalaa. Sano, että tässä minä olen, ota minun elämäni. Ja erikoistitte nuoret. Vielä haluaisin teille sanoa, luovuttakaa koko elämänne Jumalan käteen. Jumala tarvitsee teitä nyt, mutta Jumala tarvitsee teitä myöskin myöhemmin. Minäkin, kun tulin 8-vuotiaana uskoon ja 17-vuotiaana minä lähdin evankeliumin työhön julistamaan evankeliumia. Ja voi miten onnellinen minä olen, että minun ei ole tarvinnut koskaan rypeä tässä maailmassa. Minun ei ole tarvinnut koskaan saastuttaa itseäni alkoholilla, tupakalla tai jollain muulla asioilla. Vaan Jumalan armosta sain nuorena tulla uskoon ja nuorena lähteä evankeliumin työhön. Ja sekin, jos mä rupesin kertomaan teille, kuulkaa minkä, miten mielenkiintoista se on. Minut on kerran yritetty puukottaakin. Ja minut on edellään kerran 10 miestä... seipäitten kanssa tuli rukoushuoneen eteen ja ajoi meidät pois koko kylässä työtoverini kanssa. Oli se kuka monta ihanaa hetkeä oli. Se oli tosi hienoa. Kiitos Herralle. Halleluja! Ylistetään Jumalaa. Ylistetään Jeesusta Kristusta.
Kiitos.
Halleluja! Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus.
Joo, kiitos Jeesus.
Oo, rakas Jeesus.